Ahoj děti, připravili jsme si pro vás čtení na dobrou noc, a to z knihy Zbyňka Černíka Velká medvědí cesta z vydavatelství Euromedia Věci Pikola. Tak pojďme na to.
Minule jsme si přečetli o tom, jak se Kuala s Lumpurem dostali na severní pól. A dnes budeme pokračovat. Dozvíme se, co všechno je tam ještě potkalo. Kapitola 5. Hostina na křet. Naši tři medvědi tedy už dál nic nečekali, naskočili na první kruk, která plula kolem, a jeli. Kuala v hloubi duše doufala, že třeba dojedou někam, kde se prodávají pohledy a známky. Chtěla totiž s Lumpurem napsat kamarádům zvířátkům domů do džungle, hlavně tygrovi. Ten sice občas sváděl Lumpura k různým rošťárnám a darebnostem, což mu Kuala pochopitelně zazlívala, a dlouho proto na něj měla spadeno neboli pivku. A pak si to u ní zase vyžehlil, poněvadž jim hodně pomohl během onoho velkého medvědího sjezdu, kde dobrovolně dělal hostesku a svědomitě se staral o medvědí návštěvníky z ciziny. Například Knuta, který nebyl zvyklý na tropické teploty, neustále kropil studenou vodou a obkládal ledem z ledničky, aby mu nebylo takové bedro. Knut si zase vzpomněl, že by potřeboval zajít k zubaři, protože se mu kazí stolička vlevo nahoře. Aby taky ne, když si vůbec nečistil zuby. A tak si umínil, že až někam doplují, zeptá se, jestli tam náhodou neordinuje nějaký doktor, který by se mu podíval na zoubek. Přesně řečeno na zub. Pluli a pluli, čas plynul a jejich cesta jakoby neměla konce. Všude kolem se pořád táhla ledová pustina. Kuala a Lumpur se už začali trošku nudit. A tak jim kručilo v břiše a tak s radostí uvítali Knutovo oznámení, že je teď čeká hostina na uvítanou. Radost z nich ovšem zase rychle vyprchala, když se dozvěděli, že se bude podávat syrové tulení maso. Knut ho sebou vezl v ranci, jehož obsah jim předtím odmítl prozradit. Jak už bylo řečeno, z domova byli zvyklí na med, tropické ovoce, hmyz a podobné lahůdky. Ale v chladných severních krajích se nic z toho nevyskytuje, takže to všude mají poněkud jednotvárný jídelníček. Maso, maso a zase maso. Nezbylo tedy než vzít za vděk tím, co se nabízelo. Nouze naučila Dalibora housti a malajské medvědy tulení maso jísti. Kuala byla výborná kuchařka a maso by byla ráda upekla nebo uvařila, ale nebylo kde a na čem. A tak ho aspoň naložila do vody z roztálého sněhu a přidala špetku koření, které si přivezla sebou z domova. Takhle upravené bylo mnohem chutnější. Chutnalo i Knutovi. Moc si liboval a nešetřil chválou na Kualinu adresu. Nechyběl dokonce ani ovocný moučník. Kuala s Lumpurem se totiž vzpomněli na těch 5 švestek, vlastně ananasů, které si doma zbalili na cestu. Teď jim přišli vhod a k duhu. Jenom litovali, že si jich nezbalili víc. Až zase někam pojedou, vezmou si jich sebou nejmíň 20. 20, i když ne ananasů, si ovšem dali už teď. Po jídle a po všem tom cestování je zvolna přemohla únava. Začaly se jim klížit oči a brzy usnuli, jako když je do vody hodí. Kapitola 6. Ledová koupel a dobré bydlo. Netušili, že dřív než se nadějí, nebude to už jenom jako, ale doopravdy. Sotva totiž usnuli, tak jim to aspoň připadalo, už se zase probudili. Ve vodě. Nevěděli jistě, jestli do ní někdo hodil, nebo do ní sami spadli, ale každopádně byli celý mokří a měli srst plnou ledových krystalků. Když se jakž tak zpamatovali, zjistili, že neplánovanou koupel jim připravila jejich kra. Ona je totiž, jakkoliv se to ukry může znít neuvěřitelně, vypekla. Zatímco spali, klidně se rozlomila. Knuta to ani v nejmenším nevyvedlo z míry, ten byl ve svém živlu. Vesele si plaval a díky hustému kožichu mu bylo i v ledové vodě teplo. Co to Kuala s Lumpurem okamžitě promrzli na kost, polikali andělíčky a byli si skoro jistí, že uhodila jejich poslední hodina. Tak zle ale přece nebylo. Knut jim pomohl vyškrábat se na pevný led, vyštímal jim mokré tulení kožešiny a na zahřátí jim dal napít ledového čaje. Pak když už jim zase bylo trochu líp, jim vysvětlil, že to, co se jim stalo teď, se v dnešní době stává čím dál častěji. V Arktidě se totiž z jakéhosi důvodu stále otepluje, což má za následek, že medvědům tu začíná hořet půda pod nohama, přesněji řečeno, začíná jim pod nimi tát led. A až jim pod nimi roste úplně a všude bude samá voda, vezme to s nimi nejspíš špatný konec. Ani lední medvěd nemůže přece pořád jenom plavat, občas se potřebuje někde natáhnout a odpočinout si. Měl jsem tady moc dobré bydlo, posteskl si knut a po chvíli dodal, a teď o něj asi přijdu. Malajským medvědům nebylo úplně jasné, co knut tím dobrým bydlem myslí, ale v každém případě pochopili, že to pro něj musí být něco hodně důležitého. Kuala si proto řekla, že až někdy někam konečně doplují, poptají se tam nejenom na pohledy a známky a na zubaře, ale i na nějaké nové, dobré bydlo. Místo toho, o které jejich velký bílý kamarád asi přijde. Kapitola 7. Knut a medvědice. Znovu nastoupili na kru. Po neblahých zkušenostech s tou předešlou si našli jednu obzvlášť velkou a pevnou a pokračovali v cestě. Tentokrát je už žádná nehoda nepotkala. Poklidně si pluli a jen tak lelkovali, lenošili a zaháleli, případně nedělali vůbec nic. Aby jim rychleji ubíhal čas, začali si povídat. Tedy povídala hlavně Kuala, protože s medvědy se to má stejně jako s lidmi. Samičky toho většinou nemluví daleko víc než samečci. Vyptávala se Knuta na všechno možné, hlavně na to, jak žije a co pořád dělá. A co medvědice? Zajímala se. Máš nějakou kamarádku nebo přítelkyni? Knut nejdřív upadl trochu do rozpaků, a kdyby nebyl medvěd, asi by se i začervenal. Ale pak Kuala vysvětlil, že lední medvědi jsou samotáři, kteří se až na nepatrné výjimky s nikým moc nekamarádí ani nepřátelí. Ani s medvědy, ani s medvědicemi. I když pravda, přiznal po chvíli, jednou za rok si obvykle udělají nějakou krátkou známost. Například on sám si loni na jaře namluvil jednu moc hezkou medvědici, která se jmenovala Helga. Ale po 14 dnech si zase šel po svém. Kuala mu začala domlouvat, že by měl jít víc do sebe. Měl by se usadit a oženit, už na to přece má léta. Nelíbilo by se mu bydl ve dvou v hnízdě na stromě, tak jako bydlí ona s Lumpurem doma v džungli? Na to Knut jenom něco nesouhlasně zabručel. Představa takového života ho ani trochu nelákala, konec konců ani nemohla, protože v Arktidě žádné stromy o stromových hnízdech ani nemluvě nejsou. A jít do sebe, to se mu taky nechtělo. Teď co by sám v sobě dělal? Kuala to poslouchala a trošku se mračila. Vlastně možná ani ne, možná jenom trochu krčila čumák, to medvědi občas dělají. Ať tak či onak, hůl nad Knutem nezlomila. Problém je asi v tom, říkala si v duchu, že zatímco malajští medvědi mají dlouhý jazyk, ti lední mají naopak dlouhé úplně všechno. Tělo, nohy, krk, čumák, střevo a tak dále. Takže nejspíš mají dlouhé i vedení, možná dokonce delší než tenké a tlusté střevo dohromady. A chvíli jim trvá, než pochopí, co je pro ně nejlepší. I Knutovi tedy chvíli potrvá, než si uvědomí, jak by bylo příjemné zůstat s tou hezkou medvědicí, o které se zmínil už na pořád. Nebo aspoň hodně dlouho. Kuala si byla skoro 100% jistá, že to tak nakonec dopadne. Kapitola 8. Knut a můzy. Jak přesně se to má s délkou knutových střev, Kuala samozřejmě nemohla vědět. Za to v zápětí zjistila, že má střevo básnické. Z ničeho nic totiž zvedl hlavu a završoval. Na kři jede Lumpur, Knut a Kuala, legrace si užijeme, tralala. Kuala i Lumpura jeho básní trochu překvapilo, protože když byl u nich na velkém medvědím sjezdu, ničím takovým se nepochlubil. Ale Knut jim vysvětlil, že v tropech ho tak říkajíc nemohla políbit můza, poněvadž tam bylo hrozné vedro a on by tím pádem musel každý verš doslova vypotit. Za to tady. Tady z něj básně přímo tryskají. Oba malejští medvědi pokývali hlavou, jakože teď už v tom mají jasno. duchu si ovšem říkali, že by naopak ve snu nenapadlo vymýšlet básně takové strašlivé zimě. Pro dnešek už je to všechno, ale zítra budeme pokračovat a přečteme si třeba o tom, jak Knut s Lumpurem a Skualou sportovali.